buig die hoofde en ons bid saam voordat ons uit die woord van die Here lees. Here, onse God, ons is afhanklik van U. Ons besef dit reeds as ons hier instap en iets van die atmosfeer en die heiligheid van die kerkgebou ervaar, van hierdie ruimte wat waarvoor ons lief is en waar ons jaar in en jaar uit vir U kom aanbid. Dankie dat ons ook in hierdie tyd hierdie mooi liedere kon sing, kersliedere, liedere wat vir ons dalk ver terugneem, maar wat ons ook weer bewus maak, wat ons herinner aan U geboorte, U koms na hierdie wêreld, U sonder wie ons nie verlos sou wees nie. Baie dankie daarvoor. Dankie vir die gebruik van Advent, wat vir ons voorberei, en ons toenemend voorberei, om uiteindelik op Kersdag U koms te vier. Ons bid vanoggend vir ons as kerk, vir ons as gelowiges en as geloofsgemeenskap, nie net te Eiken nie, maar reg deur die wêreld waar gelowiges in hierdie tyd hulle voorberei om U as die verlosser te vier. Ons gebed is dat U ook vir ons in hierdie tyd in fokus op U sal gee, waar daar so baie ander dinge is wat die fokus aftrek en wegtrek. Ons wil bid vir ons land, ons wil bid vir vrede in ons land, ons bid ook vir die ANC-konferensie wat in die gang is. Ons wil ook vra dat U daar wysheid sal gee, ons bid vir U leiding, ons beroep ons op U almag en op U beskikking. Ons kom in dieselfde gesindheid na U, as ons kom bid vir 'n land waar waarin dit droog is, en as ons U baie dankie sê vir reën wat geval het, kom bid ons steeds vir reën waar dit droog is en waar dit baie droog is. Dankie dat ons na U kan bly opkyk. Ons kom dra die gemeente aan U op, vir hulle wat alleen is, vir hulle wat siek is, dink aan Betty Scheidegger, ek dink aan Annette en Koot, wat hier sit, wie se seun nog altyd in die hospitaal is, Pieter, wil jy ook vir hulle genadig wees. Dankie vir Selma, wat bly is om vanoggend weer saam met ons as gemeente kan aanbid. Dankie dat U die getroue God is, en dat ons nie net aan U kan kom opdra vanoggend vir hulle wat swaar kry nie, maar dat ons ook ons vreugdes met U kan deel, ook hulle wat as families en gesinne die afgelope naweek huwelike kon vier, en twee mense wat by mekaar gekom het. Ons bid vir lidmate wat op pad is, ons bid vir hulle veiligheid, ons bid vir baie mense wat in hierdie tyd ry, en ons wil vra dat U hand van bewaring en beskerming oor hulle sal hou. Ons draai ook vir Chris en vir Hannes aan U op, wat nog met vakansie is, dat U ook vir hulle sal seën en sal laat uitrus, so ook elke ander lidmaat wat in hierdie tyd vakansie hou en rustig is. Wil U woord seën as ons dit hoor, en as ons ook na die oordenking daarvan luister, in Jesus' naam, amen. Vers 16, vriende, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Broers, bid ook vir ons, groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan, dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Ek gaan een opmerking maak, oor vers 20, moenie profesieë geringskat nie. Ek weet nie of julle Bybels allemaal so lees nie, maar dit gaan eintlik daar oor die uitleg van die woord van God. Dit gaan oor die verkondiging van die woord van God, die woordjie profesie. Ons moet nie dink aan voorspellings nie. Ons dink hier aan die verkondiging van die woord van God. Die verse wat ons vanoggend na gaan kyk is daardie verse wat ons mee begin het. Dis drie dinge. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. Vriende, dinge wat ons later in ons lewe met gemak doen en selfs dink, doen sonder dat ons dink dat ons dit doen of outomaties doen, het ons nie van die begin af so maklik reg gekry nie. Ek het nou maar in 'n paar dinge gedink, julle sal waarskynlik nog kan dink aan fietsry. Aan die begin as jy leer fietsry, dink nou maar iemand agter jou loop en die fiets reg ophou. Dink hoe baie keer jy jou knie en nerf afgeval het en nou klim jy op 'n fiets en jy ry asof dit jou tweede natuur is. Ek het ook gedink aan swem. Terwyl jy leer swem het, het jy waarskynlik soos ek baie keer water gesluk en amper verdrink. En nou swem jy sonder dat jy eers dink wat jy doen. Dit werk ook so met die aanleer van 'n taal. Toe jy baie klein was, jy so lank kan terug onthou, was dit eers babataal, en toe was dit net los woorde wat jy gesê het, en later kon jy in kort sinnetjies begin praat. En nou praat jy vlot. Sommige van ons kan selfs 'n tweede taal praat. Nou, vriende, die drie aspekte van ons geloofslewe, wat in hierdie teksvers genoem word, is in die vroeë kerk beskou as die drie essensiële aspekte van die geloofslewe. 'N Gelowige moet bly wees, hy moet bid, vyf sy, en dankbaar wees, daai drie dinge. Die skrifverklare Tom Wright sê, die vroeë kerk het 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 22, wat ons nou gelees het, soos 'n rympie, waarskynlik moes hulle dit soos 'n rympie leer ken, sodat hierdie drie aspekte van die geloof, dat hulle dit kon vaslê. En sodoende het blydskap en gebed en dankbaarheid deel van hulle gedrag geword. Soos ons leer swem het en leer fietsry het en leer praat het. Hulle het dit as te ware op die ou eind outomaties gedoen. En as mens nou vanoggend iets hieroor wil sê, wil ek begin deur te sê, dat ons moet tog onthou, dat al drie van hierdie aspekte hou verband met ons as gelowiges se reaksie op wat God vir ons gedoen het. Deur Jesus is ons verlos van ons sondes en het ons die ewige lewe gekry. Deur Jesus het ons 'n nuwe lewe ontvang wat voortduur tot in ewigheid. Deur Jesus se verlossing het ons almal kinders van God geword en broers en susters van mekaar. Deur Jesus se soenverdienste is die Heilige Gees vir ons uitgestort. En deur Jesus het ons 'n geloofsgemeenskap, 'n gemeente geword. En wat is ons reaksie teenoor God hierop? Is om bly te wees, te bid en dankbaar te wees. Kom ons kyk na elkeen van hulle afsonderlik. Die eerste ene, wees altyd bly, blydskap. Vriende, gewoonlik, in die gewone lewe, word mense blydskap bepaal deur jou omstandighede. Deur dit wat met jou gebeur of nie met jou gebeur nie. Dit wat jy het, of nie het nie. En daarmee bedoel ek om te sê, jy is bly, omdat dit met jou goed gaan. Jy is bly, omdat jy goeie nuus gekry het. Jy is bly, omdat iets goeds met jou gebeur het. Jy is die eksamens deur, daarom is jy bly. Jy het bevordering gekry, daarom is jy bly. Jy het 'n lekker vakansie wat voorlê, daarom is jy bly. Jou ou of jou meisie het ja gesê, daarom is jy bly. Nou, dis natuurlik nie verkeerd om hieroor bly te wees nie. Ons kan en ons mag en ons moet geniet dit wat die Here vir ons gee. Maar nou wil ek jy moet mooi hoor, die blydskap waarvan Paulus hier praat, strek dieper as die oppervlakkige en tydelike omstandigheidsfaktore wat normaalweg ons blydskap bepaal. Blydskap waarvan Paulus hier praat, lê dieper as die blydskap van oppervlakkige en tydelike omstandigheidsfaktore. En dit het ek in die begin probeer sê, die blydskap wat hier te sake is, is gewortel in Christus. Is gewortel in die feit dat ek en jy kinders van God is. Is gewortel in die feit dat ons aan die Here behoort en niemand dit ons kan ontneem nie. Is gewortel in die feit dat God deur dik en dun vir ons sorg en oor ons waak. Daarom sou jy opgelet het, kon Paulus sê, wees altyd bly. Nie net as dit met jou goed gaan nie, wees altyd bly. Ook al is die omstandighede sleg, ook al gaan dit nie goed met jou nie, kan jy steeds bly wees, omdat jou blydskap kom van binne af, die Here gee dit vir jou. En ek dink as ek dit sê, dan dink jy waarskynlik onwillekeurig saam met my, aan Paulus en Silas, wat in die gevangenis in Filippi sit, vasgeketting, middernag. Maar hulle is bly. Hulle is so bly, dat hulle lofliedere tot eer van die Here sing. Miskien moet ons 'n oomblik vertoef en vir onsself vra, het ek hierdie blydskap? Leef ek hierdie blydskap uit, sodat dit 'n kenmerk van my lewe is? Miskien moet jy dit vir jou lewensmaat, of vir jou gesin gaan vra. Is ek 'n blye mens? Sien jy iets van die blydskap, van dat ek aan die Here behoort, en deur hom gered is in my lewe? 'N seentjie en sy pa het met 'n motor gaan ry. Hulle ry toe verby perde wat in die veld loop en die pa sê, kyk die perde. En die seentjie sê, ek kan nie perde sien nie. En sy pa sê, nou maar wat sien jy? Toe sê hy, ek sien net kerkmense. Hulle lyk nie kerkmense. Hulle het sulke lang gesigte. Die tweede eienskap, vriende, wat genoem word, is gebed. Hierso staan, bid gedurig. Die ou vertaling sal julle onthou, bid sonder ophou. Dit beteken nou nie, dat ek en jy alles moet los, alles moet opgee en net heel dag moet sit en bid nie. Dit kan toch nou nie. Ons het nog baie ander dinge en pligte wat ons elke dag moet doen. Maar vriende, wat dit wel beteken is, wees heel dag in die gees van gebed. Wees heel dag in 'n gees van afhanklikheid van God. Wees heel dag bewus van die teenwoordigheid van God, so asof jy bid, soekend na die wil van God. Ek dink oor die algemeen is ons skuldig aan hierdie aspek van die geloof waarin die vroeë kerk soveel waarde geheg het, naamlik gebed. Ek is althans, om te bid, om dageliks te bid, om dageliks tyd en plek in te ruim vir gebed, om moeite te maak met gebed, en nie om maar net my gebede af te rammel, om te kan sê, ek het gebid nie. Dit is nou gebed, maar nou kom Paulus by, en Paulus sê, buiten dit, moet ons in gedurige gebedsafhanklikheid van die Here leef. Of ons nou by die huis is, of ons bestuur, of wat ook al doen, bewus wees dat ek hierdie stille kontak met God het, bewustheid van God, in stilte, miskien net vir hom dankie sê vir iets wat oor my pad gekom het, asseblief sê, vir hom loof, as die reën begin val. Ek wil nog 'n opmerking hieroor maak, en dit geld vir al drie, hierdie wat genoem word, en dit is, ons kan nie kies, of ons wil bly wees, of moet bid, of dankbaar wees nie. Al drie aspekte wat hier genoem word, is 'n imperatief. Dit beteken, dis 'n bevel, dis 'n opdrag. Daar staan eintlik, julle moet bly wees, julle moet gedurig bid, julle moet dankbaar wees. Vriende, die laaste eienskap wat Paulus noem is, wees in alle omstandighede dankbaar. Dit gaan oor dankbaarheid. En as jy opgelet het, weer eens kry ons hierso die opmerking in alle omstandighede. Daar staan nie wees bly nie, daar staan wees altyd bly. Daar staan nie bid nie, daar staan bid gedurig. Daar staan nie wees dankbaar nie, daar staan wees in alle omstandighede dankbaar. Dankbaarheid is die grondslag van ons geloofslewe. Mense vra soms, nou maar waarvoor moet ek nou dankbaar wees? Ons is dankbaar, vriende, vir dit waarmee ons begin het vanoggend. Ons is dankbaar dat ons uit genade gered is, dat Jesus na hierdie wêreld gekom het. Ons is dankbaar dat ons aan hom kan behoort. Ons is dankbaar dat hy ons sorg en beskerm. Een mens kan dit ook andersom sê. Jy kan sê, uit dankbaarheid, vir dit wat die Here vir ons gedoen het, is ons vir hom lief. Uit dankbaarheid, vir dit wat hy vir ons gedoen het, dien ons hom. En doen ons graag wat hy wil hê ons moet doen. En aanbid ons hom. Ek onthou 'n storie van baie lank gelede, toe ek op laerskool in A.F. Lone Stellenbosch was, het daar een oggend 'n dominee in die saal met ons kinders kom praat, en hy het hierdie storiekie vertel. Hy het gesê, die Here het twee engele geroep, en vir hulle gesê, ek gaan julle nou aarde toe stuur. En hy het vir elkeen 'n mandjie gegee, en hy het vir die een gesê, maak jy hierdie mandjie vir my vol asseblief, en as die mandjie vol is, dan kom jy terug. Die tweede engel het hy gesê, maak jy hierdie mandjie vol dankies, en as jy klaar is, dan kom jy terug. En so binne 'n kort tydjie, het die engel wat die asseblief moet gaan by mekaar kom, het hy by die hemel aangekom met 'n vol mandjie. Maar die engel wat die dankies moes bring, het nooit opgedaag het. En toe die Here maar die eerste engel gestuur en gesê, gaan haal maar die ander engels en sê hy moet ook kom. En toe hy daar aankom, toe was hy nou so paar dankies in sy mandjie. Nou, ek onthou nog altyd die verhaal nie, dat het my nou noodwendig gehelp het om meer dankbaar te wees nie. Maar toch het dit waarschijnlijk een groot indruk op my gemaak, dat ons van aard uit nie geneig is om dankbaar te wees nie. En toch is dankbaarheid die basiese toonaard van een gelowig. Ek dink is Koosie Steenkamp wat die afgelope week vir ons op die sportmanne WhatsApp groep so storiekie gestuur het wat baie mooi inpas hierso, en dit gaan oor 'n brood wat uit 'n bewegende broodwa geval het en 'n end weggerol, miskien het van julle dit ook gelees, en dan het 'n stukkie van hierdie brood afgeval, aan een kant gelê, en daar het drie mossies gesit, en hierdie mossies het op daardie stukkie afgebreekte brood afgepuil, en hulle het begin beklei daaroor, en hulle het gekwetter en geskreeu, en beklei, tot een die oorhand kry, en dit begin eet het, en die ander twee het in die boom gaan sit en raas. Maar die een van hierdie drie mossies, het die groot brood, wat 'n eentjie verder gelê het, gesien lê nie, en net in werklikheid net beklei oor hierdie klein stukkie krummels. Vriende, ons maak risie oor klein dingetjies in die lewe, en ons ignoreer wat belangrik is. Ons beklei oor wie die huis moet skoon maak, en wie moet kos maak, en wie die skorrelgoed moet was, maar die seëning, die groot brood, om 'n huis te hê, dit sien ons nie raak nie. Ons beklei oor die krummels van wie die motor moet was of moet gaan petrol ingooi, maar die groot brood van om 'n motor te hê, dit sien ons nie raak nie. Ons kwetter oor die krummels van wat mense by die werk alles aanvang, maar die heel brood van seëning om 'n werk te hê en om gesond te wees, om te kan werk, dit sien ons nie raak nie. Laat ons toch nie so verstrengel raak in die krummels, sodat ons nie rondom ons kyk en dankbaar is vir die brood nie. Ek wil afsluit, vriende, met die vers, ek dink dis vers 21, want iemand wys daarop dat hierdie vers wat na hierdie drie opdragte volg, van om bly te wees, te bid en dankbaar te wees, lyk so op die oog af of dit nie verband hou daarom nie, maar dan sê hierdie persoon dis wel so. En daar staan, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profesieë of dan die wil van God geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, maar bly weg van wat sleg is. Ek dink nie, ons moet dit ook hoor, dat hy of sy, wat nie luister na die Heilige Gees nie, wat nie erns maak met die wil van God nie, wat nie doen wat goed is nie, en nie wegstap van dit wat sleg is nie, so iemand sal nie daarin slaag om reg te kry, wat hier vir ons gevra word nie, namelijk om bly te wees, en om te bid, en om dankbaar te wees nie. Die goed wat die eerste gemeente soos een ruimte moes leer ken nie. Ons sal het alleen reg kry, of ons sal het dan makkeliker reg kry, as ons sensitief is vir die leiding van die Heilige Gees. As ons luister na die stem van die Gees in ons binneste. En as ons kies om die goeie te doen. En wegstap van die kwade. En soek na die wil van God. Vers 23 is bemoedigend, want daar staan, die Here sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. So die Here help ons, om bly te wees, te bid, en dankbaar te wees. Amen. Here, dankie vir dit wat Paulus hier neergeskryf het. Dankie vir die eenvoud daarvan. Dankie vir die belang daarvan. Dankie dat ons kan hoor dat die vroeë kerk dit reeds raak gesien het en dit so belangrik geag het dat hulle dit as te ware moes uit hulle koppe uit kon opsê. Sodat as hulle die nuwe dag ingaan, hulle outomaties sonder om te dink, blye mense is, biddende mense is en dankbare mense is. Ons bely voor u dat ons dikwels hier in tekort skiet. En ons dankie dat u deur die woord en deur u gees ons vanoggend hierin herinner en weer dit vir ons kom voorhou. Dankie vir die belofte dat u ons nooit alleen wegstuur as u iets van ons vra nie, maar dat u sê u is getrou om ons te help doen dit wat u van ons vra. In Jesus se naam.